9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Čedomir Savković.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn danas će pre posete Prištini u Beogradu razgovarati sa premijerom Vučićem. Prostor u Savamali, koji su nepoznati ljudi u fantomkama pre tri nedelje porušili u toku noći, je ograđen ogradama Beograd puta. Tri dana posle protesta u Banja Luci, opozicija u Republici Srpskoj danas će posjetiti Beograd. Šefovi diplomatija 20 zemalja u Beču nastavljaju da traže rešenja za krize u Siriji i Libiji. Obeležava se Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije. Na Evropskom prvenstvu u plivanju u Londonu danas nastupaju Stjepanović, Nikolić, Šorak i Čelić. U Novom Sadu i u Nišu je 10, u Kragujevcu i u Beogradu 11 stepeni. Prepodne sunčano, popodne moguća kiša, najviša temperatura od 16 do 21 stepen. Dan posle sednice Saveta bezbednosti u Njujorku očekuje se da će o Kosovu biti reči i u Beogradu, ali i o evropskim integracijama Srbije. Naime, evropski komesar za proširenje Johannes Hahn danas će pre posete Prištini u Beogradu razgovarati sa premijerom Aleksandrom Vučićem. Istovremeno, zvanični Beograd još nema rešenje za kosovske Srbe, za koje bi, kako sada stvari stoje, za razliku od kosovskih Albanaca, i dalje bile potrebne vize za ulazak u zemlje Unije. Detaljnije Tanja Vujsić.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn danas će boraviti u zvaničnoj poseti Kosovu, a sastaće se sa predsjednikom Hašimom Tačijem, premijerom Isom Mustafom, predsjednikom parlamenta Kosova Kadri Veseljijem, kao i liderima opozicionih stranaka. Povod za posjetu je stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kao i razgovor o potrebi za primjenom reformi. Također, razmatraće se i predlog komisije za ukidanje viza građanima Kosova, što sve, kako se kaže u saopštenju Evropske komisije, predstavlja veoma pozitivne korake za Kosovo. Podsjetimo, Srbi sa Kosova koji imaju srpska dokumenta i dalje svoj pasoš moraju da vade u koordinacionoj upravi i ne nalaze se na beloj šengenskoj listi. Oni i dalje moraju da čekaju u redovima za vizu, a predstavnici kosovskih vlasti su ih pozvali da zbog toga uzmu kosovska dokumenta.
Podsjetimo, iako je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić najavio da će još prošle nedelje vlada u razgovorima sa evropskim zvaničnicima pokušati da nađe rešenje za ukidanje viza i za Srbe sa Kosova, do tih susreta još nije došlo.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Kosovo Ulrike Lunaček izjavila je da će zajednica srpskih opština biti formirana uskoro, ali kaže da neće imati nikakvih izvršnih ovlašćenja. Ona je u Prištini rekla da će zajednica biti institucija za pružanje usluga građanima. Lunaček je naglasila da zajednica mora biti uskoro formirana u skladu sa briselskim sporazumom i odlukama Ustavnog suda Kosova. Milovan Drecun, do novog saziva parlamenta, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, rekao je za našu televiziju da Priština očigledno ima podršku Zapada u opstrukciji primjene briselskog sporazuma.
To pokazuje da ćemo i u narednom periodu biti suočeni sa takvim ponašanjem Prištine i to je za Beograd i srpski narod neprihvatljivo. Dakle, ta kampanja je izgleda sastavni deo, sastavna karika destabilizacije regiona, koju je nagovestio američki državni sekretar Kerry još krajem 2014. godine kada je rekao da se na liniji vatra u sučeljavanju Rusije i Amerike po pitanju Ukrajine nalaze Makedonija, Srbija, Crna Gora, Kosovo. I sad kad vidite ovo što se dešava od strane Prištine, ta kampanja koju Priština sprovodi, koja destabilizuje situaciju na Kosovu i Metohiji i situaciju u regionu, onda shvatate da izgleda Priština ima podršku i Vašingtona i Brisela da nastavi tim putem, a taj put je zapravo pokušaj da se potpuno promeni suština procesa normalizacije odnosa i da se napravi nekoliko koraka unazad, a da se sve to iskoristi, da se Beogradu namakne krivice i da se uspori proces pridruživanja.
Relacije između Beograda i Prištine odražavaju se na odnose između Srbije i Albanije. Kakva je evropska budućnost te dve države? Odgovor na to pitanje pokušaće da pronađu učesnici današnje međunarodne konferencije koju u Beogradu organizuju Forum za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i Fondacija Friedrich Ebert. Nenada Đurđević iz Foruma za etničke odnose kaže za Vesti u 9 da je zajedničko gledanje u budućnost moguće ako se gleda na region kao celinu i ako se odrede zajedničke tačke saradnje.
Te tačke saradnje su pre svega definisanje boljeg načina da se dva društva bolje upoznaju, da se bolje znaju kako funkcionišu, bilo institucionalno, bilo kulturno, bilo ekonomski. Drugo je razviti mnogo intenzivniju i mnogo institucionalniju ekonomsku saradnju. Kad se te tri tačke susretnu, onda se nađe način na koji će doći do implementacije takvih ciljeva, a tu je onda i gledanje praktično na regionalnu saradnju i na saradnju sa Kosovom jako važno i za stanovišta zaštite, ali kažemo, srpske zajednice na Kosovu, ali mislim da je svakako preduslov koncipiranje dugoročnog aktivnosti na boljem poznavanju naših društava. Ali za takvu vrstu aktivnosti je potrebna posvećenost ne jedne vlade, nego svih vlada i stalnost i trajnost aktivnosti.
Albanski pisac i novinar sa Kosova koji živi u Beogradu, Idros Eferi, podsjeća da je u odnosima Srbije i Albanije i dalje jedan od glavnih problema Kosovo. Prema njegovim rečima, briselski pregovori ne predstavljaju jedini način za poboljšanje tih odnosa.
Važne su te konferencije, naravno, ali mislim da je mnogo važnije da se naprave neki zajednički projekti i razmena masovna i ljudi i poseta, ali i razmena iskustva i da se gleda gde treba i gde može da se sarađuje u odnosu na sve prepreke koje postoje do sada, jer to nigde ne vodi. Već poslednji par godina vidimo sa Kosovom, ali i s drugim stvarima, da je potrebno da ljudi, bez obzira na status, na pitanja, na političke tenzije, da treba postoji drugi sloj razmene i saradnje.
Cilj konferencije Srbija i Albanija prema evropskoj budućnosti je da otvori raspravu o srpsko-albanskim odnosima i mogućnostima za njihov razvoj i unapređenje.
Prostor u Savamali, koji su nepoznati ljudi u fantomkama pre tri nedelje porušili, u toku noći je potpuno raščišćena. Na licu mesta su postavljene ograde Beograd puta. O tome u Vestima u 9 razgovaramo sa poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Rodoljubom Šabićem. Gospodine Šabiću, šta se zapravo desilo? Vi ste izašli na teren.
Da, ja sam izašao kao građanin, ja sam inače Savamalac, lično poznato. I pošto sam video, dobio sam i više poruka i video sam na društvenim mrežama da se širi neko kao plamen, da se opet nešto dešava na tom famoznom mestu, odešao sam da vidim šta se dešava. I potvrdilo se one informacije koje sam već video na društvenim mrežama, dakle, da je neko nastavio da raščišćava teren i da je sad taj teren ograđen tablama Beograd put. Ali to je zaista neko prilično neobično. To je, kako bi rekao, jedan u nizu neobični događaj. Ako se sjećate, kad je prvi put ta vest eksplodirala, pre sad već ima i više od dve nedelje, ja sam tada pozvao gradske vlasti da svi izađu sa svim relevantnim informacijama o tome šta se tamo dogodilo i da to u buduće čine na proaktivnoj osnovi, jer je to očigledno izazvalo, videli ste kakve zaista žestoke reakcije građana. Međutim, odgovor je stigao brzo, otprilike da gradske vlasti ne znaju ništa o tome, a da ona i da ih ne interesuje, a da onaj koga zanima treba da se obrati nadležnim organima. I naravno ostao pri tome da treba, dakle, proaktivnim informacijama o svemu što se dešava, da umiruju javnost. Međutim, desilo se opet nešto čudo. Ako se sjećate, pojavila se, dakle, ekipa jedne komunalne inspekcije da raščišćava taj teren. I to je kod mnogih građana, moram reći s pravom, izazvalo uznemirenje, budući znate da se jedan broj ljudi obratio sudu. Dakle, nalazeći da im je počinjena velika šteta, jer svi objekti koji se tamo rušeni nisu bili bespravni objekti. I u toj situaciji, dakle, da gradske vlasti uklanjaju to što je zapravo dokaz na sudu, je zaista bilo najblaže rečeno krajnje neobično i kod mnogi ljudi izazvalo osjećaj da se radi uklanjaju dokaz. I sad vidite, vrhunac svega, juče ta ekipa Beograd puta i te table kojima je to zemljište ograđeno, opet bez ikakve najave i opet bez ikakve proaktivne informacije koja bi objasnila taj postupak. Konačno moram reći, ja sam čak ulazio i na sajt Beograd puta, to je, rekao bi ja, relativno informativan sajt, na kome pored ostalog imate i rubriku Radovi u toku. Nema nikakvih informacija o ovom što se desilo.
Da li ćete se vi kao poverenik za informacije od javnog značaja obratiti preduzeću Beograd
puta? No, ja nemam razloga da se obraćam, dakle, potpuno jasna situacija. Da li zamislite kad bi se obraćao svakom ko je dužan da javnosti daje informacije, svakom pojedinačno bi se obraćao. Dakle, već sam rekao, apelovao sam i na gradsku vlast i na ne, verovatno po ukusu neki već previše bio u javnosti. Najnormalnija je stvar, dakle, da se građanima objasni šta se to zapravo dešava. Naravno, ako vi neki novinar ili neki građanin uđe u formalan postupak i traži informacije, pa se žali povereniku, naravno će u tom slučaju postupati i intervenisati.
Očekujete li da će državni organi ipak odraditi svoj deo posla, budući da se pojavila informacija, o tome piše Dnevni list danas, da tužilaštvo u Beogradu još uvijek nije dobilo policijski izveštaj o dešavanjima u Savamali?
Pa da, ja sam video sam te vesti, da, i to je dosta onako prilično neobično i ukazuje na određene probleme u komunikaciji između tužilaštva i policije. To je prvi put da tužilaštvo na takav način govori o problemima u komunikaciji s policijom, a to otvara onda čitav niz pitanja i puno značajniji čak i od samog dešavanja sa Amali, znate, mislim. Ali eto, naravno, kao državni funkcionari, kao građani ove zemlje, naravno da očekujem da stvar bude razrešena. Zamislite kad bi rekao da ne očekujem. Dakle, obaveza je nadležni da utvore relevantne činjenice, da o tome obaveste javnost, a da neko ko treba snosi konsekvence za što se desilo, i snosi konsekvence.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bio je poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić.
9 je časova i 11 minuta. Tri dana posle protesta u Banja Luci, opozicija u Republici Srpskoj danas će posjetiti Beograd. Predsjednici tri najveće opozicione stranke, SDS-a Mladen Bosić, NDP-a Mladen Čavić i PDP-a Branislav Gorenović, održat će konferenciju za novinare na kojoj žele, kako kažu, da pokažu pravo stanje u Republici Srpskoj.
Šefovi diplomatija 20 zemalja danas u Beču nastavljaju da traže rešenje za krize u Siriji i Libiji. Na konferenciji su ih pozvali američki državni sekretar John Kerry i ruski šef diplomatije Sergej Lavrov. Sa predstavnicima libijske vlade nacionalnog jedinstva dogovorili su mere za suzbijanje islamskih terorista koji prete Libiji i Evropi.
Evropa bi trebalo da integriše migrante koji dolaze na njenu teritoriju, ali ne i da širom otvara vrata na iracionalan način, izjavio je Papa Franja za francuski list La Croix. Papa je naveo da je osnovno pitanje zbog čega ima toliko migranata i da su inicijalni problemi ratovi na Bliskom istoku i u Africi i slab razvoj na afričkom kontinentu, što, kako je istakao, dovodi do gladi.
Policija u Chicagu saopštila je da je pronađena irska pevačica Sinead O'Connor, koja je poslednji put viđena u nedelju 6 časova ujutru kada je krenula u vožnju biciklom. Predstavnik čikaške policije nije naveo gde je nađena, niti u kakvom je stanju.
U Srbiji u svetu obeležava se Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije. Diskriminacija je najznačajniji problem sa kojima se suočavaju LGBT osobe, iako je došlo do određenih pomaka. Istraživanja pokazuju da skoro 2/3 građana smatra da je homoseksualnost bolest, više od polovine da je to velika opasnost za društvo, a petina ih poistovećuje sa kriminalcima koje bi trebalo kažnjavati. LGBT aktivista Boban Stojanović kaže za Vesti u 9 da, iako je situacija mnogo bolja, primarni problem ostaje nasilje.
To je jedan gorući problem jer se on naravno reflektuje na sve aspekte života. Kada živite u strahu, kada živite izolovano, kada živite u nekoj tajnosti, prosto to se odražava i na kvalitet vašeg života, i na kvalitet rada, i na kvalitet obrazovanja, i na sve drugo. Tako da je taj problem homofobije o kome mi pričamo mnogo dublji. Ono što nekako uvek izdvajamo kad moramo da se definišemo u nekoliko reči, to jesu nasilje pre svega, diskriminacija na najrazličitijim nivoima i ono što se zove društveno isključivanje.
Stojanović međutim ističe i pozitivne pomake u odnosu države prema LGBT zajednici.
Moram da kao jedan od organizatora Parade ponosa pohvalim neke male korake koji su postignuti na tom planu. Pre svega tu je dobra saradnja sa policijom koju LGBT zajednica polako stiče svoje poverenje. I zaista mi uvek imamo korektne i dobre odnose i to se odražava u brzini reakcije policije, u saradnji sa organizacijama i na nekim drugim planovima, ali tu su još neke institucije koje na najrazličitije načine podržavaju sve ono što mi radimo u nastojanju da se prave LGBT osoba firme.
Povodom Svetskog dana borbe protiv homofobije i transfobije u Beogradu će biti dodeljena nagrada Duga za osobe ili institucije koje su doprinele promociji ljudskih prava LGBT osoba i smanjenju homofobije i transfobije. Ove godine u uži izbor su ušli Merlinka, festival queer filma, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, glumac Slaven Došlo, oficir za vezu sa LGBT zajednicom MUP-a Aleksandar Stojmenović i portal e-novine.
Savremene tehnologije olakšavaju naš život i rad, produbljuju razmenu informacija sa celim svetom, a komunikaciju čine boljom i lakšom. Međutim, ima i negativnih strana moderne tehnologije. Na Svetski dan telekomunikacije institucije upozoravaju da su najmlađi i dalje najugroženiji. Zbog toga je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija pokrenulo akciju pod nazivom IT karavan. Tatjana Matić, državna sekretarka u tom ministarstvu, kaže da je cilj da se što veći broj dece upozna sa opasnostima koje vrebaju na internetu.
Bili smo u 8 gradova do sada, ostalo nam je još 7 gradova do 15. juna koje ćemo obići. Preko 2000 dece je učestvovalo do sada u ovoj kampanji. Na nama je da ih usmerimo u dobrom pravcu. Deca su svesna i loših stvari. Imali smo situacije da nam se nakon predavanja i nakon tog programa obraćaju i poveravaju u vezi sa nekim neprijatnim situacijama koje su imali prilike da dožive, a u kojima ih mi upozoravamo na našim predavanjima.
Na Svetski dan telekomunikacije u Domu Narodne skupštine biće organizovane dve panel diskusije, jedna o bezbednosti dece, a druga o preduzetništvu na internet mrežama, kao preduslovu društvenog razvoja.
Slušate vesti u 9. U Beogradu će biti predstavljen nacionalni konkurs pod nazivom Budi kao Tesla. Povod je obeležavanje 160 godina od rođenja velikana svetske nauke. Na njemu mogu da učestvuju sve osnovne škole u Srbiji. Učenici i njihovi nastavnici u radovima koje šalju na konkurs trebalo bi da predstave svoje veštine iz različitih oblasti interesovanja i stvaralaštva, kaže za Vesti u 9 Branimir Jovanović, direktor muzeja Nikole Tesle, koji je jedan od organizatora konkursa.
Takmiče se škole, što podrazumeva timove u kojima ima i đaka i nastavnika. Rad bi trebalo da bude inspirisan likom, delom i dostignućima Nikole Tesle, može da bude u bilo kojoj oblasti koja pokriva školski program. Trebalo bi da bude rad koji je kreativan, koji je originalan, cenit će se i timski duh prilikom izbora najboljih radova. Pobednik dobije jedan vrlo, vrlo kvalitetan poklon, to je digitalna elektronska učionica koja se sastoji od 30 Samsung tableta, štampač, tu je i posebna tiska oprema, instalacija, tu podrazumeva i renoviranje učionice.
Konkurs Budi kao Tesla će biti otvoren do 16. juna. Ime pobednika biće objavljeno 10. jula na dan rođenja Nikole Tesle.
A u vestima u 9 stigli smo i do sporta. Sa nama u studiju je Željko Stefanović. Željko, šta je najnoviji u svijetu sportskih dešavanja?
Boga mi, opet jedan bogat sportski dan. Srpski plivač Velimir Stipanović juče zauzeo 6. mesto u disciplini 400 metara slobodnim stilom na evropskom prvenstvu u Londonu. Na istom takmičenju Ivan Lenđer nije se plasirao u finale trke na 50 metara delfin stilom, baš kao ni Čaba Silađ u trci na 100 metara prsno. Stipanović već danas u 11 časova ima priliku za popravnik kada je na programu kvalifikaciona trka 200 metara slobodno. Srbije u borilačkom sportu sambo Vladimir Gajić postigao veliki uspeh osvajanjem srebrne medalje na evropskom prvenstvu u ruskom gradu Kazanju. Na putu do zlata isprečio mu se Gruzijac Beka Berzenišvili. Idemo i na vesti iz odbojke. Odbojkaška reprezentacija Srbije danas u 17:30 igra prvu utakmicu jakog trodnevnog turnira u Krakovu. Prvi rival je podmlađena selekcija Belgije, sutra i prekosutra igraće sa Bugarskom i domaćinom Poljskom. U Duisburgu danas počinje svetsko prvenstvo za para kanuiste, kvalifikaciono za paraolimpijske igre u Riju. Danas sa stazu izlaze Vuk Radovanović i Arsen Arsenović, narednih dana i Kristina Bedeć i Strahinja Mladežić. Večeras su na programu dve utakmice četvrtog kola utakmice play-offa Superlige u košarci. Od 18 u Nišu igraju Konstantin i Megalex, od 19 u Čačku Borac i Partizan. Fudbalski klub Beroje iz Stare Zagore, stabilni bugarski prvoligaš, danas svečano obeležava 100 godina postojanja. U slavljeničkoj utakmici za jubilej rivali će im biti igrači beogradskog Partizana. U kvalifikacijama za Roland Garros danas od naših takmičara preostali su još Peđa Krstin, koji će za rivali imati Španca Roberta Carballesa Baensa, kao i Laslo Đere, koji je posle pobede nad Kjudinelijem danas u meču protiv Nikolasa Kikera Argentinca. I bit će toga danas još dosta, no hajde da ostavimo ovde tri tačke, pa ćemo govoriti tokom dana na programu Radio Beograd 1.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li je pred nama najduža kampanja za predsednika Srbije? Zašto političari godinu dana ranije najavljuju svoje kandidature? Kakve su im startne pozicije? Gosti, profesor Milan Jovanović sa Fakulteta političkih nauka, Milan Nikolić, direktor Centra za proučavanje alternativa i Vladimir Pejić, direktor agencije Faktor Plus. Talasanje, utorak u 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Velika šteta u malinjacima zapadne Srbije, Ivanjice, Prijepolja i Nove Varoši, majski snega, nedavno i grad, gotovo su uništili ovogodišnji rod. Osim na jagodičastom voću, štete imaju voćnjacima i na ratarskim kulturama. Mnogima nisu pomogle ni mreže iznad zasada, a problem je u tome što polise osiguranja ne pokrivaju posljedice snežnih padavina. Profesor Svetomir Stamenković sa Poljoprivrednog fakulteta Lešak kaže da će prava šteta biti utvrđena tek kada se sneg u potpunosti otopi.
Sigurno je da su one značajne i da će značajno uticati na smanjenje prinosa i na kvalitet plodova. Neophodno je da svi proizvođači tretiraju zasade malina po sticanju određenih uslova, dakle temperaturnih i kad stanu padavine. To je neophodno zbog toga da bi se sprečio i predupredio razvoj prouzrokovača bolesti. Malina je sada u jednoj osetljivoj fazi razvoja, do branja ima negde 20 do 25 dana, dakle moguće je primeniti fungicide u cilju sprečavanja pojave prouzrokovača bolesti. Naravno, ovom prilikom savjetujem proizvođačima da pročitaju uputstvo i da koriste preparate koji imaju kraću karencu i koji su dozvoljeni za primjenu u zasadima maline.
Gotovo svaki put pri vremenskim nepogodama postavlja se pitanje efikasnosti protivgradnih stanica. U Srbiji ih trenutno ima oko 1380. Tokom jučerašnjih padavina, međutim, mnogi strelci nisu hteli da dejstvuju. Načelnik sektora protivgradne odbrane Republičkog hidrometeorološkog zavoda Zoran Babić rekao je za naš program da je problem u novcu.
Činjenica jeste da se poslednjih 5 godina da je plata za angažovanje strelaca ista, da ona iznosi 4000 dinara neto mesečno po jednom strelcu, odnosno po jednom lansirnom mestu, to je oko 8000 dinara neto mesečno. 180 dana, 6 meseci u godini je sa svojom radio stanicom uvek dostupan. Znači, on mora biti 24 sata na vezi, u njemu se proglašu određeni stepeni pripravnosti na prognozu vremena i on dobija i redovno stanje, i stanje pripravnosti, ali bez obzira u svakom trenutku vremena on mora biti dostupan.
U Beogradu i u Kragujevcu je trenutno 13 stepeni, 12 u Nišu, 11 u Novom Sadu. Vreme danas prepodne sunčano, popodne na oblačenje sa kišom ponegde. Najviša temperatura od 16 do 21 stepen.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Aleksandar Radović, Miroslav Antonijević, Čedomir Savković i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijetno.